Бенедыкт XVI ўзначаліў сёння раніцай на плошчы перад Ватыканскай базылікай святой імшу на распачацце сінода біскупаў па новай евангелізацыі. Яна была спалучана з абвяшчэннем доктарамі касцёла святога Яна Авільскага і святой Хільдэгарды з Бінгена. У сваёй гамілії пантыфік адзначыў, што тэматыка сёлетняга сіноду адпавядае праграмнай лініі каталіцкага касцёла і ўсіх яго членаў, супольнасцяў, сем'яў, інстытутаў, і нават выходзіць далёка за яго межы, сведчаннем чаму з'яўляецца прысутнасць на асамблеі прадстаўнікоў іншых хрысціянскіх цэркваў і супольнасцяў. Бенедыкт XVI звярнуўся да зместу нядзельнай літургіі слова і падкрэсліў, што яна закранае дзве асноўныя тэмы – стаўленне да сужэнства і да Єзуса Христа.
L'evangelizzazione in ogni tempo e luogo ha sempre come punto centrale e terminale
Цэнтральным пунктам і канчатковай мэтай евангелізацыі ў любых месцы і часе з'яўляецца Єзус Христус, Сын Божы, у той час, як крыж з'яўляецца ў прамым сэнсе гэтага слова распазнавальным знакам таго, хто абвяшчае Евангелле, знакам любові і міру, заклікам да пакаяння і паяднання. Мы першымі, вялебныя браты, кіруем на яго погляд сэрца і дазваляем ачысціцца яго ласкай.
Lasciamoci purificare dalla sua grazia.
Касцёл існуе для евангелізацыі, дадаў папа і прыгадаў між іншым гістарычную евангелізацыю англасаксонскіх і славянскіх народаў. У гэтым кантэксце пантыфік звярнуў увагу на двух выдатных дзеячаў, якія сталі падчас сённяшняй літургіі доктарамі касцёла, святога Яна Авільскага і святую Хільдэгарду з Бінгена. Паводле святога айца яны развівалі дзве галоўныя галіны евангелізацыі. Па-першае, місію ад гентэс, што значыць абвяшчэнне Евангелля тым, хто яшчэ не ведае Хрыста і яго Евангелля, па-другое, евангелізацыю тых асоб, якія былі ахрышчаны, але дыстанцыяваліся ад касцёла. Паводле пантыфіка не можна таксама забыцца пра місійную актыўнасць у сучасным кантэксце. Бенедыкт XVI выказаў перакананне, што новая евангелізацыя будзе толькі тады плённай, калі гэтыя тры аспекты адной і той жа евангелізацыі будуць дапаўняць і ўзмацняць адзін аднаго. Святы Отец звярнуўся таксама да тэмы сужэнства ў кантэксце нядзельнага Евангелля.
Matrimonio costituisce in se stesso un vangelo. Una buona notizia per il mondo di oggi.
Сужэнства само па сабе ўжо з'яўляецца Евангеллем, добрай навінай у сучасным свеце, асабліва ў свеце, які аддаліўся ад хрысціянства. Аб'яднанне мужчыны і жанчыны, іх станаўленне як аднаго цела ў любові, любові плённай, непарыўнай, з'яўляецца яркім знакам, які з моцай сведчыць пра моц Божую і робіць гэта красамоўна, што ў нашы дні стала яшчэ больш важным, паколькі, на жаль, па розных прычынах сужэнства ў евангелізаваных рэгіёнах ужо даўно перажывае глыбокі крызіс. Святы Отец перакананы, што існуе выразная сувязь паміж крызісам веры і крызісам сужэнства. Бенедыкт XVI звярнуў увагу на тое, што стымулам для евангелізацыі з'яўляецца ўсеагульны заклік да святасці.
І санты sono i veri protagonisti dell'evangelizzazione in tutte le sue espressioni.
Святыя з'яўляюцца сапраўднымі героямі евангелізацыі ва ўсіх яе выразах. Яны таксама з'яўляюцца своеасаблівымі піянерамі і натхняльнікамі новай евангелізацыі праз заступніцтва і прыклад свайго жыцця, чулага на ўспрыняцце Святога Духа. Яны паказваюць людзям абыякавым ці нават варожым прыгажосць Евангелля і камуніі ў Хрысце і заахвочваюць вернікаў, так бы мовіць, летніх, жыць радасцю веры, надзеі і любові, адкрываць смак Божага Слова і сакраментаў, асабліва хлеба жыцця, Еўхарыстыі.
A vivere con gioia di fede, speranza e carità, a riscoprire il gusto della parola di Dio e dei sacramenti, in particolare del pane di vita, l'Eucaristia.
У гэтым кантэксце пантыфік звярнуў увагу на прыклад святога Яна Авільскага, які жыў у 16 стагоддзі. Ведаючы глыбока святое пісанне, ён таксама быў адораны гарачым місіянерскім духам. Ён быў у стане асабліва глыбока пранікнуць у таямніцу адкуплення, якое Хрыстус прынёс для чалавецтва. Святая ж Хільдэгарда з Бінгена, якая была значнай фігурай у 12 стагоддзі, унесла каштоўны ўклад у развіццё касцёла свайго часу. Пан даў ёй прароцкі дух і вялікую здольнасць распазнаваць знакі часу, нагадаў святы айцец. Пантэфік запрасіў сабраных паглядзець на ідэал хрысціянскага жыцця, выказаны ў закліку да святасці. На яго думку, менавіта гэты ідэал заклікае нас глядзець з пакорай на слабасць многіх хрысціянаў і нават на іх грэх асабісты ці супольны, які з'яўляецца вялікай перашкодай для евангелізацыі. Такім чынам, не можна казаць аб новай евангелізацыі без шчырай гатоўнасці да навяртання, падкрэсліў папа. Жаданне прымірэння з Богам і бліжнім з'яўляецца лепшым спосабам для новай евангелізацыі, дадаў ён. Бенедыкт XVI даверыў Богу працы сінода і даручыў яго ўдзельнікаў апецы Божай Маці, зорцы новай евангелізацыі.